Գլուխ 15-րդ. Աֆրիկացի նեգրերի վրա սպիտակամորտների թողած տարօրինակ տպավորությունը. Ժոզեֆը նորից հանդիպում է Գողին. Բաթոկաների և Մակոլոլոների անսահման զարմանքը, երբ տեսնում են երկու Ալեքսանդր. Սեմ Սմիթը իր պայմաններն է առաջարկում. Ավազակը անխղճորեն օգտվում է ստեղծված հանգամանքից. Ալբերն իմանում է, որ իր կնոջը փախցրել և բանտարկել են. 100,000 ֆրանկ արժողություն ունեցող հրացան. Դեպ առաջ. Անտառի միջով. Կատաղի վազք. Երեք քաջերը. Տանջալի ուղին. Սարսափելի գիշեր. Մրիկ. Ջրվեժի մոտ. Տագնապալի աղաղակ. Վագոնը կորստյան է մատնվում. Ալբերը ճանաչում է բուր կլասին. Աֆրիկացի բնիկները առաջին անգամ եվրոպացու երես տեսնելիս ընդհանրապես սարսափի մի տարօրինակ զգացում են ունենում. Այդ փաստը նկատվել է բազմաթիվ ճշմարտախոս ճանապարհորդների կողմից, որոնց թվում և Լիվինգստոնը, Բոլդուինը, Բենը, Կամինգը, ինչպես և վերջերս այդ մասին հայտնել են զորավար Կամերոնը, մայոր Սեր Պոպինտոն և բժիշկ Հոլուբը. Այդ վախի զգացումը ունի նաև մի բնորոշ յուրահատկություն. Այն զգում են նաև ընտանի կենդանիները. Մի սպիտակամորթ, որը հայտնվում է մի կրաալում, միշտ էլ արժանանում է շների մռայլ ոռնոցներին, որոնք ասես ուրվական տեսած, սարսափում և փախչում են իրենց ճամփի վրա գտնվող ամեն ինչ գլորելով. Անգամ եթե որոշ տոհմեր, հաճախակի շփումների շնորհիվ փոքրինչ ընտելացել են սպիտակամորտերին, ապա այնուամենայնիվ եվրոպացու հանկարծակի հայտնվելը միշտ էլ նրանց մեջ անորոշ անհանգստության զգացմունք է առաջացնում. Միայն երկարատև սովորույթի շնորհիվը, որ սևամորթ ընտելանում է սպիտակամորթի հետ, այն աստիճան, որ նրան պատմում է իր անձնական կյանքի և սովորույթների մասին. Այդ դեպքում ևս նա ունենում է մի խառը զգացում, որտեղ իրար հետ շփոթվում են անցյալի սարսափը և մի տեսակ երկչոտություն, որին երբեմն ավելանում է մեծարանքի հաստող հարգանքը։ Ընդհանրապես, եվրոպացի հետազոտողները խուսափում էին առաջնորդների հաճախ աներես, երբեմն հրամայական խնդրանքներից, որով նրանք ցանկանում էին, որ սպիտակամորթը միջամտի ցեղերի միջև առաջացած վեճերին, որպեսի նրանց առաջացրած սարսափի զգացումի շնորհիվ, որին ավելանում էին և հրացանները, օգուտ քաղեին այդ ամենից։ Մագոպոն, բաթոկաների առաջնորդը, այդ իսկ պատճառով էլ դաշնակցել էր մի սպիտակամորթի հետ, հարձակվելու համար Մակոլոլոների դեմ, որոնք իր տոհմի դարավոր թշնամիներն էին։ Առաջներում նա բազմիցս խնդրել էր Ալեքսանդրի օգտությունը, բայց վերջինս միշտ զգուշորեն հրաժարվում էր նրա առաջարկներից, չնայած որ խորամանկ առաջնորդը իբրև պայման առաջադրել էր կաֆր արքաների գանձի հայտնությունը։ Ավազակ Սեմ Սմիթը այդ կարգի խղճ մտանք չուներ։ Մտերմանալով բաթոկաների հետ և ազատորեն օգտվելով Ալեքսանդրի հետ ունեցած իր ֆիզիկական նմանությունից, նա ինքնավստահությամբ և հաջողությամբ խաղաց իր նմանակի դերը։ Շուտով գուշակելով, որ անսպառոքուտ ունի քաղելու, նա որոշեց համաձայնել իրեն հյուրընկալողի բոլոր պայմաններին, իր ողջ ունեցվածքը խաղի մեջ դնելով։ Մակոլոլոների դեմ կատարվելի կարշավանքը, ինչպես հիշում ենք, որոշվեց արագորեն, հենց ոտքի վրա, և հարմար գտան, որ փոքրիկ բանակը անհապաղ դուրս գա արշավանքի։ Եվրոպացու օգտությամբ Մագոպոն իր հաղթանակը հաստատ էր համարում, և ձուկը ջրում խորհում էր իր թշնամիների պարտությունից քաղելիք օգուտների մասին։ Սեմ Սմիթը, որ ավելի ճիշտ էր գնահատում դրությունը, այս գործում իր գրպանները ադամանդներով լցնելու նպատակ էր հետապնդում։ Մագոպոն անմիջապես անցավ հարցակման, խորհելով, որ բարիմոս աստվածները բարեհաճ գտնվեցին գանի և հորսի աղոթքներին, քանի որ նա, որին ինքը Ալեքսանդրի տեղ էր ընդունում, չէր հրաժարվում կռվին մասնակցելուց։ Հիշում ենք, թե ինչպես երկու խմբերը հանկարծակի հայտնվեցին դեմ դիմաց այն պահին, երբ Ալեքսանդրի կողմից մտահղացված հաշտության պայմանագիրը արդեն կնքվել էր բնիկների սովորության համաձայն. Սեշեքեն դեռ սեղմում էր գանի ձեռքը և կանգնած էր այն փոսի մոտ, որի մեջ թաղել էին նետերն ու փամփուշները. Սևամորթ միապետը մի կատաղի ճիչ արձակեց, նկատելով հարձակվողներին.
«Սպիտակամորթ»,
ոռնաց նա գազազած, սագայը բարձրացրած, սպառնալով խփել անխռով Ալեքսանդրի կրծքին.
«Սպիտակամորթ, ինձ դավաճանեցիր»։
Ալբերը և Ժոզեֆը, տեստելով, որ իրենց բարեկամը վտանգի է ենթարկված, հանկարծակի միջամտեցին. Ալեքսանդրը ձեռքի շարժումով նրանց մի կողմ հրեց. «Հանգիստ մնացեք», ասաց նա սառնորեն. «Գուշակում եմ ճշմարտության մի մասը և հույս ունեմ այս տարօրինակ գործը կարգավորել առանց արյունահեղության»։ «Բայց ժամանակն անցնում է», բացականչեցին երկու երիտասարդները. «Արդյոք չեք ճանաչում այն եվրոպացուն, որ բաթոկաների գլուխն անցած գալիս է»։
«Օ, սա այն մարդն է, որ ինձնից 20,000 ֆրանկը գողացավ»,
բացականչեց Ժոզեֆը։
«Պարոն Ալեքսանդր, խնդրում եմ քեզ, տուր ինձ քո հրացանը, որ նրա հաշիվը մաքրեմ»։
«Ոչ, սիրելի Ժոզեֆ, ոչ մի հաշիվ մաքրելու կարիք չկա, լավ չէ, որ սպանես իմ նմանակին»։
«Ձեզ չեմ հասկանում»։
«Ինչպես թե, չես զգուշակում, որ անպետք Սմիթը, բաթոկաներին խապելով, նրանց ներկայացել է իբր թե ես եմ»։ «Այստեղ բավականին հետաքրքիր մի թյուրիմացություն կա, որից հարկավոր է օգտվել, թողեք, որ գործը գլուխ բերեմ»։ Բաթոկաները, մակոլոլոների մեջ նկատելով ոչ միայն Գանին և Հորսին, այլև երեք եվրոպացիներին, որոնց թվում և Ալեքսանդրին, որին լավ ճանաչում էին, մի պահ անսահման զարմանքից ապուշ կտրեցին։ Մակոլոլոներն էլ իրենց հերթին, նկատելով անգլիացի ավազակի և ֆրանսիացի ճանապարհորդի անհավատալի նմանությունը, չէին հավատում իրենց աչքի տեսածին։ Իրոք որ կար երկու Ալեքսանդր. Ո՞րն էր ճշմարիտը, ո՞րն էր կեղծը, արդյոք դա նույն ազնվորության երկակիացումն էր։ Սևամորտերի համար այս հարցերը այնքան անլուծելի էին, որ նրանք նույնիսկ չմտածեցին առաջինը հարվածել։ Բոլորի միջից ամենաքիչ զարմացածը պարզ է, որ Մաստեր Սմիթն էր, որը միանգամից զգաց, որ կորցնելու է և իր ժողովրդականությունը, և գանձը ձեռք բերելու հույսը։
«Լսիր ինձ, առաջնորդ»,
վերջապես ասաց Ալեքսանդրը Սեշեքեին, որ իրեն կորցրել էր այսպիսի հրաշքի առաջ։
«Մենք ամենայն ազդվությամբ զինադադար կնքեցինք, քանի որ բաթոկաների առաջնորդի որդին և եղբորորդին գտնվում են քո ռազմիկների հետ. այդ զինադադարը չի խախտվի, եթե դու այդ կամենաս»։ «Թող որ խոսեմ բաթոկաների հետ, նրանք ինձ սիրում են, և շատ չանցած, ականատես կլինես, թե ինչպես նրանք վայր կդնեն իրենց զենքերը»։
«Լավ, վստահում եմ քեզ, գնա»։
«Դու, Ալբեր, և դու, Ժոզեֆ, ինձ ուղեկցեցեք, անհրաժեշտ է շտապ լեզու գտնել Սեմ Սմիթի հետ», գրգռելով նրա ընչակախծությունը, «թե չէ աղետը անխուսափելի է»։ Երկու խմբերը իրարից այնքան էին հեռու, որ կարող էին միմյանց խոսքերը լսել։ Երեք ֆրանսիացիները մի քանի քայլ ևս արեցին և կանգ առան ավազակից մի քանի մետր հեռավորության վրա։ Սեմ Սմիթը նույնպես կանգ էր առել։
«Է, պարոններ»,
ասաց նա առանց նախաբանի և անամոթ հեգնանքով,
«պետք է ընդունել, որ պատահականությունը տարօրինակ հանդիպումներ է կազմակերպում»։
«Իրոք, որ այդպես է, Մաստեր Սմիթ, բայց ժամանակ չունենք կորցնելու. կարճ կապենք և անցնենք բուն գործին, եթե ցանկանում եք»։
«Պատրաստ եմ, պարոններ,
թույլ տվեք նախորոք ասեմ, որ ձեր ներկայությունը իմ նոր բարեկամների թշնամիների մոտ ինձ իրոք որ վնաս պատճառեց»։
«Մենք
ինքներս ցավում ենք դրա համար, Մաստեր Սմիթ. Եվ այդ դժբախտությունը կանխելու համար է, որ ցանկանում ենք ձեզ հետ բանակցությունների մեջ մտնել։
Օ, պարոն,
կոպտաբար ընդփիչեց ավազակը,
իրար ճիշտ հասկանանք,
իմ նմանությունը ձերոնցից մեկի հետ ինձ այնպիսի կարևոր գաղտնիքի տեր դարձրեց, որ չեմ կարող լայն չափերով չօգտվել դրանից։
Դուք գիտեք, թե ինչի մասին է խոսքը։
Հնամյակ կաֆր արքաների գանձի մասին է, այդպես չէ։
Եվ ես կամ ամբողջն եմ ուզում, կամ ոչինչ։
Միայն այդ է ինձ ձեռ տալիս, և դա է իմ առաջարկը։ Ես կտիրանամ ամբողջին, եթե ինձ չխանգարեք։ Հակառակ դեպքում ոչինչ էլ ձեռք չեմ բերի, քանի որ դուք ինձ սպանած կլինեք։ Վերջին խոսքս այս է։
Ահա, Վասիկ, մի անամոթ սրիկա, որի գանգը ուզում եմ կապարով փշրել,
կիսաձայն ասաց Ալբերը։
Տեսնում եք, պարոն,
նորից խոսեց ավազակը,
ես անկեղծ եմ, դուք հետազոտողներ եք, ես մի հասարակ արկածախնդիր։ Այն, ինչ որ դուք անում եք փառասիրությունից կամ ուրիշ պատճառից, ես անում եմ փողի համար, առանց կանգ առնելու միջոցների առաջ, ինչպիսիք էլ որ դրանք լինեն։
Դուք անշահախնդիր եք, ես ընչակախց եմ։ Ինչ նշանակություն ունի ձեզ համար այս սևամորտերի կռիվը։ Ինչ նշանակություն ունեն ձեզ համար մի քանի բուռ ադամանդները, որոնց պատճառով հիմա պիտի սպանենք իրար, երբ այստեղից ոչ հեռու սրտառուճ դժբախտություններ են պատահել, որտեղ անհրաժեշտ է ձեր օգտությունը։ Դժբախտություններ, որոնք սիրտս պիտի փափկեցնեին, եթե սիրտ ունենայի։
Ինչ եք ուզում ասել,
միաձայն բացականչեցին երեք բարեկամները, որոնք երբեք չէին մերժում, երբ իրենց դիմում էին օգնության համար։
Այն, որ եթե երկու օրով ճանապարհ գնաք դեպի արևելք, հանդիպելու եք մի կառքի, որի տերը մի սրիկա է, բացարձակապես խղճ մտանկից զուրկ մի սրիկա։
Դե վերջացրեք, խնդրում եմ։
Այդ վագոնը իբրև շարժական բանտ է ծառայում երկու խեղճ կանանց համար, որոնց կյանքը դաժանացրել այդ սրիկան, որն աշխատում է դրանց թաքցնել։ Դրությունն այդպիսին է. մի փաստաթղթի համաձայն, որը պատահմամբ իմ ձեռքն ընկավ։
Երկուկին, ասում եք երկուկին,
հարցրեց Ալբերը, յուրօրինակ մի հուզմունք զգալով։
Այո, դրանցից մեկը եվրոպացի է, նույնիսկ ֆրանսուհի, ինչպես որ կարելի է ենթադրել նրա անունից։
Արդյոք հիշում եք նրա անունը։
Ճիշտ ասած, խոստովանում եմ, որ անունները լավ չեմ հիշում, բայց եթե դա ձեզ հետաքրքրում է, կարդացեք այն մի քանի բառը, որոնք գրված են այս գրքի առաջին էջի վրա։ Ես այն պահել եմ, չգիտես ինչու։ Վերցրեք, նույնիսկ շնորհակալություն էլ պետք չէ։
Ավազակը իրեն մոտեցած Ալբերին տվեց խոտերի տակ գտած աստվածաշունչը։ Երիտասարդը դողալով այն բացեց, և նրա հայացքն ընկավ արյունոտ տառերի վրա։ Մի կայծակնային սարսուռ ցնցեց նրան ոտքից գլուխ։ Սարսափից չռած աչքերը այլևս ոչինչ չէին տեսնում։ Նրա կոկորդը սեղմվել էր, ասես մամուլի տակ ընկած լիներ, և նա չէր կարողանում ոչ մի ձայն հանել։ Հետո օրորվեց, կարծես կյանքը միանգամից դուրս էր թռել նրա միջից։ Նա գետին կընկներ, եթե Ժոզեֆը նրան ամուր չգրկեր։ Այսպիսի մարդու մոտ նման հանկարծակի թուլությունը վախեցրեց Ալեքսանդրին, որը դեռևս պատճառը չգիտեր, բայց մի սարսափելի աղետ նախազգաց։ Գերմարդկային ջանքով Ալբերը հաղթահարեց իր հուզմունքը, բայց չկարողացավ կատաղությունից չգոռալ։ Վերագտնելով իր երիտասարդական և հզոր ուժերը, նա դուրս եկավ Ժոզեֆի գրկախառնությունից և գիրքը Ալեքսանդրին մեկնելով, այնպիսի ձայնով, որի մեջ մարդկային ոչինչ չկար, բացականչեց.
«Վերցրու, կարդա, դե շուտ կարդա»։
Ալեքսանդրը, որը երբեք չէր կորցնում իր անդորությունը, սարսափելի հանգստությամբ կիսաձայն կարդաց այդ հուսահատական տողերը, մինչ Ժոզեֆը, հայացքը նրա շուրթերին, ունկնդրում էր հուսահատության արձանի նման. Թե չլիներ ձայնի դողը և գունատությունը կարդացողի դեմքի վրա, Մաստեր Սմիթը, որն այս սրտառուջ տեսարանի միակ անտարբեր վկան էր, կարող էր կարծել, որ Ալեքսանդրը ևս անտարբեր է. Ժոզեֆի կատաղությունը պայթեց մի գազազած ոռնոցով այն պահին, երբ ընկճված տոնով Ալեքսանդրը կարդաց այս վերջին երեք բառերը. Կոմսուհի դվիլ ռոշ։